Raidījuma piespēle viesis šodien ir Kaspars Ciprus. Sveiks, Kaspar!
Labdien!
Mūsu saruna būs par basketbolu, jo gan gaidot lielās izlases spēles, gan arī, nu, droši vien, ka visa pasaule juta līdz un cik zināms, līdz 24. februārim arī mēs turpinam sērot par Bryantu šo traģēdiju un arī basketbola savienības vēlēšanas. Viss ir pagājis, tagad ir arī loku vēlēšanas gaidāms martā. Jautājums tev, kā ilgadējam izlases spēlētājam, arī bijušajam Latvijas jaunatnes līgas direktoram, tu spēlē centra pozīcijā. Tas līmenis laikam tagad kāds ir milzīgi audzis un kāpis, vai ne?
Nu, noteikti. Es domāju, ka basketbols pēdējos 20 gados ir globāli pasaulē ļoti, ļoti attīstījies. Tā spēle noteikti ir kļuvusi savādāka. Nu, ja mums ir šobrīd spēlētāji NBA, ja mums šobrīd spēlētāji būs arī zvaigžņu spēlē, nu, es domāju, NBA zvaigžņu spēlē mums ir vadošie spēlētāji Eirolīgas komandās. Nu, es domāju noteikti, ka mēs ejam uz priekšu, jo jāsaprot, ka nu, tik mazā valstī, tik maziem resursiem mēs nekad nebūsim visur labi, ka mums būs zvaigznes, ideāls vietējais čempionāts un tā tālāk un tā tālāk. Nu, tomēr jāsaprot, ka mums arī būs kritumi. Protams, gribētos, lai tie kritumi būtu mazāk sāpīgi un uz to, es domāju, arī jātiecās, jo nu, ja mēs darām daudz, tad jāsaprot, ka tās kļūdas arī būs daudz. Vienkārši kā gribētos, lai tās būtu ne tik sāpīgas.
Tu laikam esi no tiem, kas nevar tā krasi nogriezt basketbolam. Tu turpini spēlēt arī Latvijas basketbola līgas otrajā divīzijā Jēkabpils lūši. Jums arī ir lūši, jā? Tāpat kā volejbolistiem.
Tu laikam visi ir lūši, jā.
Visi ir lūši. Visi grib parādīt nadziņus. Kā ir skats reizē no spēlētāja laukuma uz tām norisēm, kas ir Latvijā? Un tev ir arī iespēja skatīties no Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta eksperta viedokļa. Tur arī ir daudz jautājumu jārisina. Un parasti jau mēdz teikt tā, ka tie, kas tikai sēž kantorī, ir tālu no dzīves, bet nu, uz tevi it kā to nevar attiecināt.
Pašreizēji mans darbs tur vairāk tomēr ir saistīts ar jaunatni, un līdz ar to tieši spēlējot lūšos, mēs jau tādu vairāk esam pieredzējuši veterānu amatiera komanda. Nu, līdz ar to tur grūtās vilktās paralēles, bet kas man palīdz noteikti, ka tu pēc smagas darba nedēļas tu vari vienkārši aizbraukt un pietiekami augstā līmenī joprojām uzspēlēt, un tas, protams, rada gandarījumu.
Tu piedalījies arī Basketbola savienības vēlēšanās. Tev bija tāda stratēģija, droši vien, ka joprojām arī ir. Ko vajadzētu mainīt basketbola sabiedrībā? Jo
vajadzētu nostabilizēt to vidējo slāni, lai mums nebūtu profesionāli līmenī tik asi kritieni, ka mums noņem nost 5, 6, 7 vadošos spēlētājus, un tam mēs apmēram bez mazām krītam panikā, un ko mums tagad darīt. Tā kā es domāju, mums pie tā ir ļoti cītīgi jāstrādā, jāstrādā ar jaunatni, jāsaprot, ka ne visos Eiropas čempionātos mums būs zvaigznes kā piem Kuruc, kurš daļai vienatnē var izvilkt, vai Žagars, ka būs arī varbūt ne tik gadi, kad nav tādas zvaigznes, līdz ar to mums ir jāstrādā ar mūsējo vidējo spēlētāju, viņu līmenis ir jāpaaugstina un tad jāspēlē kā komanda. Un es domāju, tas tā ir galvenā problēma, uz ko mums jātiecās, mums vajag izlīdzināt vidējo līmeni. Protams, ka neaizmirstot, ka mums tās zvaigznes tomēr arī jāmeklē, jātīsta, lai tas arī nepazūd. Nu, protams, ka no Latvijas līdz NBA pat aizno, ja nemaldos tikai Andris Biedriņš aizlic, tā ir tomēr kaut kāda trepe, kas ir jāiet, nu, tas ir jāsaprot, ka, ja, piemēram, es sāku spēlēt Rēznes sportskolā, nu, es nevaru visu dzīvi tur, ja es gribu attīstīties, es nevaru visu dzīvi tur spēlēt, man kaut kur jāiet uz priekšu un jātīstās, bet es negribu piekrist, ka mums ir viss gājis tikai caur Spāniju un Itāliju, tomēr ļoti daudz piemēru, kā tas pats Tīma, kad viņš tiešām bija nobriedis vai strēlnieks, kad bija nobrieduši Latvijā, un tad viņi devās kaut kur tālāk. Tā kā piemēri ir dažādi, un kur ir tas pareizākais ceļš, nu, tur tas tomēr būs vairāk vecāku aģentu un pašu spēlētāju izvēlē.
Mums šobrīd šķiet Latvijā gaidāmas liels pārmaiņas. Arī Olimpiskajai komitejai būs jauns prezidents. Šķiet, ka nākotnē varētu atkal šīs funkcijas būt tā kā atgriezeniskais princips, sabiedriskajai organizācijai mazāk, izglītības ministrijai lielāks. cilvēkiem ir arī bažas, ka nākamajā gadā tiešām tas sporta budžets būs samazināts.
Tas nebūs īsti mans kompetences jautājums, bet globāls piekrītu, ka mums vajadzētu tomēr, ja mēs gribam kaut kur būt labi, mums ir tomēr jākoncentrējās kaut kādām lietām. Nevaram mēs visu kaut kur mēģināt šaut uz visām pusēm, bet cik es saprotu un zinu, šobrīd pie tā notiek aktīvs darbs un es ceru, ka tuvākā nākotnē kaut kas vairāk uz prioritāriem sporta veidiem izkristalizēsies. Nu, ja, piemēram, mums nosacīti ir Siguldas trasa, noteikti viņam mums arī ir jāizmanto, un ja mums ir šobrīd tāda resursa ar spēlētājiem, kā mums ir basketbola, un tas arī būtu jāizmanto līdz ar to. Tikai jāsaprot, kuru mēs tagad ceļu ejam un ko mēs griežam, nu, tas atkal būs citu cilvēku kompetences jautājums. Funkcionāru pasaule ir pavisam cita pasaule, tā ir pavisam cita dzīve, un tev ir jāpierāda, jāattīstās, jāmācās, un es uzskatu, tas ir galvenais, uz ko mums arī sportistiem būtu jāliek uzsvars. Sportotāji ļoti daudz, un protams, ka atpazīstamība to ļauj kaut ko arī sasniegt turpmāk, tā, gan aizbraucot uz startuvisko arēnu un tā tālāk, bet nu, tomēr tā izglītība tomēr ir ļoti liela nozīme, un tomēr ir nozīme arī tam, kā tu ar sevīm strādā pēc sportista karjeras. Jo tu, būdams sportists, visu laiku trenējies, tu strādā ar sevīm, un kad tu beidzi spēlēt, un tur ir tas pats process, tikai mazliet savādāks. Tev ir jāiegulda sevi, jāiegulda izglītībā, attīstībā, un tas, man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgi.
Tu esi no tiem karjeras cilvēkiem?
Cilvēki agri vai vēl saprot, no kuru bīda, kuru nebīda, kuram ir kompetence, kuram nav, un ilgtermiņā tas noteikti atspoguļojas, un tas noteikti kādam plus, kādam mīnus.
Tev noteikti arī pašam bija interesanti šīs basketbola savienības prezidenta vēlēšanas. Daudziem bija pārsteigums. Es tās paralēles velku ar Olimpisko komiteju, tāpēc, ka jau neoficiāli zināms, kas varētu būt prezidents, jau tiek arī aizkulišu cīņas, kura no federācija prezidentiem varētu tikt bīdīt par viceprezidentiem. Nevarētu būt atkal, ka tā pārliecība, ka par šo personu nobalsos, ka neiznāk tāpat kā basketbolā, jo nu, man liekas, ka Aneta pārāk ātri noticēja tam, ka tas viss būs tik vienkārši, bet bija jau arī aizkulišu spēles.
Noteikti bija aizkulišu spēles, bet sports ir sports un tā ir sava veida arī daļa no sporta, un ja biedri tā nobalsot, ir tik liela pārsvara, tas nozīmē, ka viens ir to, kā tas tika pasniegts presē un sabiedrībai, bet otrs, ko domā un kā rīkojās tomēr cilvēki, kas ikdienā strādā ar basketbolu. Tā kā es domāju...
Tev ir iespējas Latvijas radio klausītājiem izstāstīt, kāda tad ir tā versija, jo tu dienu pirms tam atteici savu kandidatūru un tavs balsis tā kā ieteici Vējoņa kungam, ja?
Teiksim tā, esmu pazīstams tā, gan ar vienu, gan sanāca iepazīties ar otru pusi un vienkārši izvērtējot to visu situāciju, es uzskatīju, ka Latvijas basketbolam būtu labāk, jā, jo, teiksim tā, manas balsis, diemžēl, es ar savām balsīm vinēt nevarēt, līdz ar to varētu tikai kaut kam pamaisīt, bet nu, es izvērtēju to, lai tas nenotiktu, tāpēc manā skatījumā atbilstošākā kandidatūra bija Vējoņa kungam, ko es arī pēc tam arī atbalstīju.
Un pozitīvi tas, ka tu esi piekritis arī strādāt jaunajā komandā, ja šāds aicinājums būs?
Noteikti es arī būtu piekritis vai no otrai, vai vienai vai otrai pusē palīdzēt, kā es teicu, es tomēr esmu par basketbolu, un nu, mums visiem jādarbojās kā vienam veselam, ja mēs viens otram kaut ko zāģēsim, nu, tas noteikti mūsu attīstību, teiksim, basketbola virzienā nu, nekādā veidā nevedīs uz priekšu.
Kāda vispār ir tagad? Komanda veidojās, vai ir kaut kādas idejas, vai ir kaut kāda aicinājuma bijuši? Kas notiek?
Padome apstiprina valdi, konkrēti es nepateikšu datumu, lai tas bija kaut kur februāra vidus, nu, pēc tam tas viss tālāk notiek kā pēc satūtiem.
Mūsu sarunas noslēgumā es gribētu, lai tu vēlētu basketbola sabiedrībai kādu attīstības vīziju, kāda šī vīzija ir tev?
Tas noteikti ir veselība, jo to mēs redzam, cik šobrīd profesionālais sports ir traumatisks un zinot, kādos ātrumos un intensitātē spēlē augstajā līmenī, nu, diemžēl man nebija sanācis ar uzspēlēt tajā līmenī, bet redzot, kā tas notiek, nu noteikti veselība ir primārais, jo mīlestība pret basketbolu, pret sportu tiem puišiem noteikti ir. Un es domāju, ka mums visiem jāsaprot, kur mēs ejam, ka tomēr jābūt veselīgiem, sportiskiem un vienkārši jādzīvo ar sportu, ka tas tomēr ir, tā ir tomēr veselība, nu tas ir sākotnēji.
Paldies, redzījumā piespēlē šodien bija Kaspars Ciprus, lai veiksim turpmāk un lai bumbas grīt grozā arī Latvijas basketbola līgas otrajā divīzijā.
Paldies.
Paldies.